Sinabi ng Partido Labor, ito ay maglulunsad ng hamon sa mataas na hukom para determinahin kung ang frontbencher sa koalisyon ay maaaring makaupo sa parlamento, isang pagkilos na magbabanta sa maliit na mayoriya ng pamahalaang Turnbull. Sinabi ng oposisyon, ang pribadong pakikitungo sa negosyo ni Dr. David Gillespie ay paglabag sa saligang batas. Subalit ngayon pa lamang, binaliwala na ng pamahalaan ang mga alegasyon bilang isang labor stunt. Narito ang ulat ni James Elton Pim na isinalin sa wikang Filipino. Ang katulong na ministro ng pangkalusugan, David Gillespie, ay nagmamay-ari ng isang maliit na sentro ng pamilyan sa Port Macquarie. Sa loob ng sentro ay isang outlet ng Australia Post na pag-aari ng pamahalaan. Naniniwala ang Partido Labor na ang kaayusan ay lumalabag sa Section 44 ng Saligang Batas na nagsasabing ang mga pampederal na pamahalaan ay hindi pinapaintulutan na magkaroon ng interest pananalapi sa Commonwealth. Kung magtagumpay ang hamon sa hukom at madisqualify si Gillespie, ito ay magtutulak ng by-election sa upuan ng line na maaaring mapagbantaan ng isang upuang mayoriya ng pamahalaang Turnbull. Sinabi ng kumikilos na leader ng Labor, Tanya Plibersek, ang mambabatas mula NP ay merong conflict of interest.
We are not sure whether Dr. Gillespie is actually constitutionally able to sit in the House of Representatives, whether he was properly elected because of his conflict of interest.
Ipinapatawag ng hamon ng Labor ang pag-disqualify kay Dr. Gillespie sa parehong dahilan na nakapagpatanggal sa dating Senador Bob Day ng Family First ngayong simula ng taon. Disenyo ng Section 44 na tiyakin na ang mga mambabatas ay hindi kumikita sa mga kontrata ng pamahalaan habang sila ay nakaupo sa parlamento. Inakusahan ni Plibersek ang pamahalaan na sadyang binaliwala ang issue dahil ito ay umaasa sa boto ni Dr. Gillespie.
When it is one of their own in the House of Representatives, when they are relying on this one vote, they are refusing to examine any potential conflict of interest and they are refusing even to respond to Labor's correspondence.
Sinabi sa SBS ng opisina ni Dr. Gillespie na ang mambabatas ay hindi magbibigay puna sa puntong ito. Subalit ibinasura ni Ministro ng Ugnayang Panlabas Julie Bishop ang hamon sa batas.
It sounds like yet another Labor stunt. It sounds like another attempt by Labor to disrupt and distract from the government's policies that are clearly being effective. We're clearly able to get our legislation through the Senate, and it sounds like another Labor distraction. It comes down to a question of remoteness of interest, but we'll wait to see what detail Labor intend to come up with.
Sinabi ng leader ng Partido Nasyonal, Barnaby Joyce, tiwala ang kanyang kasamahang Dr. Gillespie sa malayang payong legal na wala itong paglabag sa saligang batas. Si Ann Toomey ay isang profesor ng batas sa konstitusyon sa Sydney University. Sinabi niya sa Sky News na malamang na hindi magtagumpay ang hamon.
The idea of having a shopping center and then having somebody in the shopping center that you've let something to then sublet to the Commonwealth is reasonably remote unless there is some kind of extra influence involved that involved him as a member of parliament pressuring the government to somehow take a lease in his shopping center, then it's more likely than not that it's on the side of being reasonably safe.
Kung ang hamon ay magtagumpay at magkaroon muli ng by-election, malamang na makukuha muli ng pamahalaan ang ligtas na upuan ng nasyonal sa line.